Man har et standpunkt til man tager et nyt, sagde Jens Otto Krag som bekendt dengang. Men den holdning gælder ikke for Amager, som det nu skal dreje sig om. Her vil man snarere sige, man har et standpunkt, men har også et ved siden af. Det er i hvert fald den konklusion, Søren E. Jensen nåede frem til, efter at have snakket med en række amerikanere om deres forunderlige ø, som på en gang er storby, landsby og provins. Udsendelsen tager sin begyndelse i et ældrecenter, hvor Søren E. Jensen mødte 20-25 benhårde amerikanere.
Der er folk, der siger, at Amager er Københavns skraldespand. Men hvad siger folk fra Amager?
Nej, det er det. Vi har meget.
Vi har.
Jeg siger bare, at det dårlige, det kommer af ud på Amager.
København er Amagers perle. Der er rigtig dejligt at være herude. Der er disse grise på andre steder rundt omkring end Amager. Altså alt det griseri, vi ser rundt omkring og ser på fjernsyn, det findes jo over det hele, i alle bydele. Det kan vi ikke komme til livs. Der er jo ikke nogen. De ryger ikke op efter sig. Sådan er det.
Men der er mange folk, som ikke bor på Amager, som ikke kan lide Amager.
Det er fordi, ved du hvorfor det er? De skal over broen, og så skal de 10 minutter før hjemmefra. Det er der om morgenen. Det kan jeg godt svare dig på.
Vi er på ældrecentret Loftet, som er en del af Amager Kulturpunkt, beliggende på Øresundsvej, lige i hjertet af Amager. Eller måske er Øresundsvej slet ikke hjertet af Amager. Amager er nemlig ikke til at indfange. Det er navnet på en ø, som meget står fast. Men det er samtidig navnet på et helt usædvanligt kvarter. 10 minutters kørsel fra Københavns centrum. Men alligevel uendelig fjernt fra København. Amager må betragtes som en ganske vist helt usædvanlig provins, eller rettere en landsby, som har vokset sig stor på ingen tid, men på bombastisk vis. Endnu den dag i dag er Amager mere orienteret mod landet end mod storbyen.
Nu siger jeg, at Amager ikke er, hvad det var engang. Hvordan var Amager engang?
Landbrugsland. Det var gardnere. Og mest gardnere, der boede herude.
Jeg kan sige dig sådan meget. Jeg er tjent ude på Amager i 1942-43. Ude på Amager. En, der hed Svend Typer. Og det var gardneri. Vi havde motorvej lige op den gamle Lufthavnsvej. Der gik jeg og pløje i sin tid, og det var i 43.
Ja, Amager, det er en gammel altså. Det er mere land, end det er by, måske.
Ja, det er det. Det har været mere land. Det har været mere land, end det er by i dag. Og der er jeg sgu dejlig at bo, mamma.
Jeg vil gerne fortælle om broerne til Amager. Ikke så meget om dem, der er der nu, men om de gamle. I slutningen af 30'erne hed de det samme, men de var anderledes. Knippelsbro var en etfagsbro, og det var Langebro også. I en billedbog, jeg havde, var den ene ovenikøbet en drejebro, men nu er vi længere fremme. Jeg ved, at Langebro havde sin kontravægt siddende ovenpå, og jeg tror også, at Knippelsbros hang op i luften, så hele apparatet lignede en mand, der ligger på knæ med enden i vejret over mod Sjælland og armene hvilende på kanten af Amager. Læg mærke til, at broerne dengang sad fast på Sjælland. Hvis uafhængighed man derved har beskyttet, ved jeg ikke. Selv tror jeg, at en vis vulgær foragt for Amager, losseplads, fladland, proletarkvarterer, aflastnings- og opkomlingdistrikt, herved har fundet udtryk. Nu er det anderledes naturligvis, med demokratisk toklapsystem, en til hver fjendtlig side. Men skønt øen dengang mere var vores egen, så var den nye tid trods alt på vej. Fremskridt var underholdning. Ingen jammerlig selvfølge, men noget, det var svært at tro på. Noget, man tog ud og så på, mens det mærkværdigt dag for dag blev til.
Claus Rifbjerg er kun en af Amagers mange berømte børn. Men en af de få, som offentligt har vedkendt sig sin stolthed over at komme fra Amager. Andre går mere diskret til værks. Og alligevel fornemmer man altid tydeligt det amerikanske. For eksempel i indledningen til Jørgen I. Jensens mammutværk, Den fjerne kirke.
Helt ude i horisonten, i forsvindingspunktet, anes konturerne af en kirkebygning. I skumringen ses den som den sidste synlige genstand, som om kirken konkurrerer med solen om at gå sidst ind i mørket. Den, der får øje på kirken, tænker ikke på at komme ind i den. Den befinder sig på umådelig lang afstand og er på vej bort. Landskabet åbenbarer heller ikke nogen vej hen til den. Den er afsondret, hører til uden for den almindelige daglige verden, mennesker helst vil færdes i, for at mærke, at de lever. Men kirken er ikke noget drømmebillede. Den findes på grænsen mellem det store landskab og den usynlige uendelighed, på grænsen mellem lys og mørke.
Der er jo sådan lidt hollandsk i det, ikke? Altså, fordi Amager har det der, ikke kun at der var hollænder, der kom til Amager, men altså Amager, det der flade land, har jo den der, det er også et sted, hvor man indvinder land, ikke? Som man gør i Holland, og som nu er blevet åbnet, og nu kan være med til at skabe en ny fremtid for København. Så der er selvfølgelig det, og der er faktisk også nogle hollandske billeder, men jeg har ikke tænkt på det, hvor man ser kirker på den måde, faktisk helt tilbage fra det 17. århundrede. Måske er det det, at når man bor på Amager, så er man klar over, at der er altid et andet sted end der, hvor man er. Altså, jeg tror, at det er en af hemmelighederne ved at vokse op på Amager, det er, at man... Ja, det gør man måske også alle andre steder, men altså, man er jo vant til... Altså, det er en ø, og det er en by, og man skal... Man hører til på øen, men man skal også over broen. Altså, da jeg var dreng, så skulle man jo blandt andet over broen, hvis man skulle for eksempel i svømmehallen. Der var ingen svømmehal på Amager. Og på samme måde med en del kulturelle aktiviteter, teater og koncerter, så skulle man også over broen.
Skellet mellem Amager og ikke Amager skinner igennem hos alle amerikanere, man taler med. En hver begivenhed måles i forhold til, om den finder sted på Amager, eller om den ikke gør det.
Frans Beckerli, det er sikkert mange, der regner dig som en naturlig del af Christianshavn, hvor vi også sidder i øjeblikket. Men faktisk stammer du fra Amager?
Ja, helt bestemt. Nærmere betegnet sådan mest kvarteret omkring som ved Vesterplads i virkeligheden, men jeg har været lidt frem og tilbage på øen, men det er så der, jeg har boet længst og er vokset op som ungt menneske, kan man sige.
Hvad var det for et Amager?
Hvad det var for et Amager? Ja, det ved jeg ikke, hvad du mener med, men altså, det var jo Amager, ikke, som jo er en del af København, ikke, men som jo har stadigvæk, og bestemt også dengang havde et dårligt ry, for en eller anden grund, jeg egentlig aldrig har fundet ud af, altså, men altså... Målboerne undrer sig jo sikkert over, hvorfor det pludselig er blevet dem, der skal være fjolle mikler, ikke? Altså, anderledes kan jeg ikke rigtig se det, altså. Det er jo klart, det er ikke noget held over i den forstand, ikke? Selvom der er nogle kvarterer derude, der godt kunne minde om det, ikke? Men det er jo så ikke sådan anvendt kendt, så... På en anden måde er det jo blevet det, som jeg senere har erfaret under titlen Lortøen.
Vi boede og levede i dig og i dine sidegader. Mig og mine skolekammerater og de andre rødder i sjakket. Som jeg gør det igen nu, efter 19 års eksil i fremmede og forkerte bydele. Husker du Holmbladsgade, da vi gik og løb og cyklede og kørte i sporvogn igennem dig til utallige fire forestillinger om midnatter i Aladdin? Husker du, da jeg var svejer i to rigtige vintre hos Købmand Rosdal, for en daler i timen på Long John, og med kunder helt inde i lavkagehuset og helt ude i Skottegården. Husker du, da vi soppede og fiskede i det sorte, stinkende vand i åen, regnvandskanalen langs Prags Boulevard, fra lossepladsen til Vor Frelsers Kirkegård, der som sin tvilling ved Lergravsvej var fyldt med rustne cykellig og hjul til lejevogne. Og jeg kan stadig se Holmbladsgade, din lange grå basarbygning med Irma og Guldsmeden og Amagerkroen, og lidt længere henne galvaniseringsanstalten, som mange år efter den var revet ned, blev kendt for sin forurening af en ny børnehavelejeplads. Og cirka overfor Lybækgade arbejdede farfar på Ørnen og vinkede til mig af bedste, når vi havde været oppe i legetøjsforretningen ved stoppestedet. Husker du min barnlige undren over Kølertsvej, som der stod malet på dit hjørne af Nürnberggade, ovenover dit emaljeskilt Holmbladsgade? Husker også du de tre adskilte butikker i hovedstadens brugsforening ved Johns Kro, og forretningerne, hvor brusen nu ligger ved Smøgen, Femernsgade, Kejl og Pind, og slikforretningen og cigarhandleren og Vise ved Hestensgade, Fattigaden, som endnu i 40'erne havde rendestene fra 1800 hvidkål, og skomageren i Krogen og Slagteren og Koks Kolonial, hvis kaffe gjorde enhver tilfreds, når bare man ringede til AM 50. Jeg har kendt dig siden 1942, og min kilometermålestok var og vil altid være dig, Holmbladsgade. Fra Bremensgade op, forbi det lille bondehus og værkstederne, huset, hvor Vejles første fotoforretning lå, haven ved Bellevue-kronen og bilen. Okay, måske var det noget gammelt lort, men hvad bliver det ikke erstattet af?
Jørgen Græn, de digte hedder Gaden i mit hjerte. Men når man taler om gaden i mit hjerte, og man taler om Amager, så er det jo nærmest som regel Amagerbrogade, man tænker på. Men dit digte er om Holmbladsgade.
Ja, jeg bor jo og har boet i Bremensgade halvdelen af mit liv. Og Bremensgade er en sidegade til Holmbladsgade. Så det var jo altid den, vi bevægede os opad, når vi skulle til Amagerbrogade for eksempel, og skulle i biffen, og hvad vi ellers skulle som børn og unge. Så var det Holmbladsgade, man gik op af. Af og til var det måske også Øresundsvej, men de fleste gange var det Holmbladsgade. Og det var også det, at sporvognene kørte. De kørte jo ikke af Øresundsvej. Så den kender jeg relativt godt, eller har i hvert fald gjort tidligere.
Er Holmbladsgade, er det en sidegade eller en hovedgade?
Efter min målestok, der er det vel en slags hovedgade, selvom Amagerbrogade naturligvis er væsentligt større og længere og med flere forretninger. Og det var det jo også dengang. Men Holmbladsgade er vel nok kvarterets, vores lokale hovedgade, det vil jeg mene.
Nu ved jeg, at Rifbjerg engang har sagt, at Amagerbrogade ikke har noget særligt godt ry i forhold til Nørrebrogade og Vesterbrogade. Men altså, så hvis Holmbladsgade kan man da i særdeleshed tale om gade, der bestemt ikke er lyrisk.
Ja, det er da rigtigt. Det er da i virkeligheden en røvsyg gade. Og kedelig på mange måder også, selvom der nu her inden for de senere år jo er igangsat et såkaldt kvarterløftprojekt. Men jeg synes ikke, det er de store resultater, man kan se af det endnu. Altså, okay, der er noget byfornyelse i gang, og nogle af de ældste faldefærdige huse er væk, men den er stadigvæk grå i grå, set med mange menneskers øjne. Men når man har sådan et forhold til gaden, som jeg har, og som mange andre ældre og yngre end jeg, så ser man det jo ikke i de daglige. Så bevæger man sig bare op og ned ad gaden og fornemmer atmosfæren i den.
Til mange amerikaneres undren findes der folk, som ikke synes om Amager. Øens eller kvarterets dårlige presser har ført til, at enhver kritik afvises med voldsom stædighed.
Man siger jo, at Amager er et råt sted, eller i hvert fald, at det nu er ungdommen, der er så rå herude. Er det noget, I er enige i?
Nej, det tror jeg ikke.
Ikke hvis du sammenligner med Nørrebro, selvfølgelig. Det er klart. Men det er da helt klart og tydeligt, og det er det jo for alle Danmarks beboere, at ungdommen er i dag er betydeligt anderledes, end da vi var unge. Der er ingen autoritetsfølelser mere tilbage nogen steder. Og det er også sådan, at hvis man kører i bus, tog eller hvad man kører, der er der ikke nogen unge mennesker, der i dag rejser sig over for en meget dårlig gående.
Jeg skal til min have, og jeg har gerne en pose i hver hånd. Og lige så snart jeg kommer ind i bussen, så er der enten en ung pige eller en ung mand, der rejser sig. De siger med det samme, vil du ikke sidde her?
Ja, det er der også mange, der har sagt.
Og der vil jeg så sige, at det er ikke fordi, jeg er så glad for indvandrere. Jeg er heller ikke finsk. Men de er flinke til at rejse de unge mennesker fra.
Ja, de skal jo også. Som der skal. Ja, det skal de.
Så rejser de sig.
Nu var jeg der ligesom i to omgange, ikke? Jeg var inde og vende over Østerbro, ikke? Med det, at som sagt er jeg født derude i et villakvarter, som der ligger også lidt i nærheden som Vesterplads, men dog nede på Grækenlandsvej hedder det. Og det var meget stille og roligt og fredeligt, og der var ikke ret mange andre børn, så jeg var også meget overladt til mig selv og sådan nogle ting. Og så videre. Men som sagt, så var jeg så inde over at vende over Østerbro, hvor vi boede lige ved siden af det, der nu er Østergasværk. Men det var så dengang, hvor det var i funktion. Og det var et råt sted. Det var eddermame råt. Er du sindssygt? Der var altså baggård fyldt med unger. Og man kunne ikke gå ind i en anden baggård end ens egen. Så blev man straks overfaldet og banket, uden nogen som helst grund af nogen art, men bare fordi man var trængt ind på andres territorium og sådan noget. Det var helt vildt. Der var det sgu barsk. Og så flyttede vi tilbage til Amager igen i en ny karret, der lå derude på, derude som Vesterplads, på noget, der hed så smukt som Georginevej. Og gården blev da også døbt Blomstergården. Det er jo helt andre toner, når det drejer sig om Amager, end hvad folk normalt hører jo, ikke? Men nej, det var bestemt ikke råt. Overhovedet ikke. Og jeg har lidt svært ved det der med det rå og Amager og så videre, ikke? Så vil jeg sige, så skulle man længere ud. Så skulle man sådan helt ud ved Kongelunden. For i nærheden af Kongelunden, der lå der dengang sådan ligesom et kolonihavekvarter. Hvad der for øvrigt stadigvæk gør visse steder på de kanter. Men det der sådan lå nærmest ved Kongelunden, det var virkeligheden meget, meget socialt lavt stillet område. Altså, jeg kan huske, vi kørte igennem det nogle gange og undrede os over, at sådan på hele den ene væg af huset, hvor man boede, der stod der fort på hovedet. Og da vi sådan fik snakket det lidt igennem, fandt vi ud af, at det var simpelthen bilkasser, man boede i, ikke? Altså Ford-biler, der havde stået i sådan nogle store trækasser og blev fragtet hertil på den måde, som jo var før container og alt muligt, ikke? At man havde brugt til at bygge huse af og så videre, ikke? Og så var der en sådan gammeldags pumpebrønd midt på torvet, hvis man kan kalde det sådan. Der var ikke noget, der var asfalteret. Det var altså sådan noget slakke halløj, der var spredt ud som vejmateriale. Og ingen strøm og ikke en skid osv. Og i det kvarter, der boede der det, som var kendt på resten af Amager. Der boede det fænomen, der hed Kongelundspisserne. Og det var anderledes barske her. Det var det virkelig. Dem havde vi nogle gange, dem stødte vi nogle gange sammen med, når vi var i Kongelunden for at lege Robin Hood og Cobra Indianer, hvad det nu alle sammen kunne blive til. Ikke? Og det var ikke skægt. Det var det ikke. Men det havde jo så sine årsager i kraft af det miljø, som de har vokset op i der. Det var råd, ikke? Men det er så også det eneste ro, jeg kender til fra Amager, fordi ellers så synes jeg altid, det har været en fredelig og stille solskinsø.
Men ikke alt er idyl, heller ikke på Amager. Øen rummer også smerte og har specielt et mørkt kapitel.
Within a few minutes, the dark shape of the large city appeared on the horizon, and soon we recognized the outline of Copenhagen. Almost immediately, I saw the squadron commander's bomb doors open, and we knew we had only a few seconds to go before we got to the target. We could see the spire of Our Savior's Church to one side of our track, and below the canals separating the mainland from the target. We saw the island of Amager away to our right. The Burmeister and Bain buildings on the quayside suddenly came into view, and at the same moment we saw a bomb from the leading mosquito drop into the base of the 100-ton crane on the quayside. A few dusty holes appeared in the factory roof to mark where other bombs had entered. And within a moment, our own bombs fell across the crankshaft factory. As the last mosquito crossed over, the explosions began. The observers looked back and watched it glow from the target. Then they saw a shaft of vivid, deep red continuing for some seconds.
På daværende tidspunkt boede jeg på Christianshavn i Overgaden, da de bombede, og de fløj ned igennem Christianshavns kanal, englænderne, og de smed deres bomber på BRV, og så gik der jo en bombe over i Sukkerhuset, som jo var en enorm ildebrand. Og så var der en blindgænger over på Islands Brygge, der havnede på 4. sal. Og man spærrede hele området om af. Så vi har jo mærket krigen på mange områder. Jeg vil godt indrømme, at der er nok andre steder i verden, hvor det er gået meget værre. Men alligevel, så var det jo sådan, at vi havde jo en undergrundsbevægelse, og vi havde jo AMPA herude, som jo holdt til, og som hørte til over ved Sundholm på det tidspunkt.
For nogen tid siden trængte revolverbevæbnede mænd ind i en barbersalon på Amager og dræbte indehaveren, som stod midt i sit arbejde. Han var stikker, hed det sig i kvarteret. Det var ikke medynk, der mødte hans kone, men kun hån og iskold foragt. Kort efter modtog hun et brevkort, hvorpå der i alt enkelhed stod: "De må undskylde os. Deres mands død er en beklagelig fejltagelse." Men brevkortet gav han ikke hendes mand tilbage. Og det må vel også siges at have været en dårlig trøst, at barbiermesteren ved siden af umiddelbart efter blev myrdet. Livet går videre, og beboerne i kvarteret ved, at en stikker er blevet likvideret. Nogle håber måske på, at hele to er forsvundet, selvom de fleste nu godt ved, at kun den sidste var stikker. Og hvem siger så, at han var det? Måske ville et tredje mor også rense ham. Men hvad betyder det for familien?
Klippet her stammer fra en nazistisk propagandaudsendelse fra 1944 og burde som sådan blankt afvises. Men man fornemmer stadigvæk Amagers dårlige samvittighed over øens mange stikkermor.
Jeg gik på det tidspunkt på Lærgårdsvejens skole. Jeg havde en klasselærer, der hed Traf. Og som hver morgen, han havde nogle særlige ritualer. Han mødte hver morgen og spiste et råt æg og drak en deciliter piskefløde. Og det forskrækkede mig meget under krigen, at det viste sig, og han havde ovenikøbet kone om 3 børn. Og han blev likvideret af AMPA, fordi han havde været stikker. Det berørte mig meget, fordi han var et meget sympatisk menneske, som havde et glimrende tag på eleverne, og virkelig var en god underviser. Så det var meget chokerende for mig at høre, at han var blevet likvideret. Og sådan har vi jo altså haft nogle enkelte oplevelser herude, ligesom man jo sandsynligvis har haft. Det ved jeg jo personligt, fordi jeg selv har været med i andre tilfælde. Men det er en meget sort historie på krigen i det afsnit der. Nu taler man jo så om, og man vil forfølge mange af dem, som har haft noget med de ting at gøre, meddelelsesforhold. Men jeg synes, at det er på sin plads, at man så tager til begge sider. Det er lige så forkert at være spion over for det ene som over for det andet. Men der er, har været mange, og jeg tror aldrig, man rigtig kommer til bunds i de tøjer.
Den underliggende lyd er optaget mellem nogle store fabrikker, der er henlagt som ruiner i så mange år, at de nu er groet til og er blevet en helt turistattraktion på Amager. Det typiske er imidlertid, at lige ved siden af fabriksruinerne ligger den ærværdige badeanstalt Helgoland. Og i det hele taget er det et mildt udtryk, at mange forskellige stilarter konfronteres på brutal vis på Amager. Det kan være svært at forstå, at dette virvar har dannet forbløffende ens amerikanere. For det synes som om Amager hverken rummer centrum eller fællesnævner. Men kilden kan måske skyldes Amagers helt specielle skolepædagogik, som alle amerikanere taler godt om.
Vi har gået i samme klasse.
Jeg har gået et par skole.
Jeg synes, vi har haft det dejligt. Jeg har gået på Højdevangens skole, og jeg har gået på Sumpe Vester.
Jeg har gået på Frankrigsgade.
Og jeg har gået sammen med Lille. Vi har haft det dejligt. Der har ikke været spor at klage over. Vi har lært engelsk, og vi har lært tysk, og vi havde engelsk i 4 år efter skoletid hver dag. En time hver dag. Så vi havde det dejligt. Vi har ikke noget at klage på.
Skolen var skolen.
Der var altså en vældig opdrift, som var samlet om skolen. Der var jo altså, da jeg gik i skole, jeg må indrømme for at sige det livet, der var jo altså ikke en akademiker i Miles omkreds, bortset fra præsten hen i kirken. Det var der jo ikke. Men det var ikke noget, vi tænkte over. Det var ikke noget, vi talte om. Det lå ikke inden for horisonten. Det var ikke sådan noget, man kom ind på. Men der var et fantastisk liv i skolerne, ikke? Og forældrene i hvert fald, det jeg kender til, bakkede det op. Og det betød, at der kom altså sådan et særligt lokalt miljø.
Der har jeg sådan 2 bud, ikke? Fordi jeg gik på 2 skoler. Jeg gik i det, der hed underskolen, altså dengang fra 1. til 5. klasse på Højdevangsskolen, som var sådan et gammelt nedlagt hospital, der blev lavet til skole efter krigen og sådan noget lignende, ikke? Og som var en meget gammeldags skole, meget autoritær med øretæver og spansrør og alt sådan noget halløj der, ikke? Og sådan gamle, udslidte lærere, der insisterede på alt det der uden at salmevers og alt sådan noget kornigt pis, ikke altså. Men da jeg så der fra 5. klasse aspirerede til første mellem, som det hed dengang, der var der så bygget en helt spritny skole lige ved siden af Sum Vesterplads, der hed Gerbrandsskolen, fordi den lå på Gerbrandsvej, som ligger der. Og den hørte jeg jo så pludselig til. Og så startede jeg der i en spritny skole på den nærmeste, ikke? Altså, jeg tror, den havde eksisteret 1 år eller 2, inden at jeg blev indkaldt. Og der gik jeg så resten af min tid. Og det var for øvrigt der, hvor jeg traf min gode ven, Willy Jønsson, som jeg skulle tilbringe hele mit liv sammen med, blandt andet i det der famøse orkester.
Dansklærer havde jo for eksempel fået den idé, at man skulle lære børn grammatik i 3. klasse. Og det fik vi så lært. Og så optrådte vi med det på scenen foran nogle københavnske lærere, og vi skulle så analysere en sætning på tavlen, vi ikke havde set før, og så var der en elev, der rakte hånden i vejret, og så sådan en af de mindste i klassen, og så pegede vores klasselærer på ham, og så sagde han, hvad er så det? Og så svarede han, det er en henførende til eksaktig bisætning. Og så klappede alle de københavnske lærer og det er klart, det var sådan en ambition, det var der ikke nogen, der gav ham noget forvel. Altså den der, nu havde han altså den der idé, men nu skulle der altså være grammatik, så skulle man lege ind i børnene og sådan noget.
det grammatik som show?
Det var grammatik som show. Det var grammatik på scenen, ikke?
Jeg gik i en ren drengeklasse i 8 år på Østerskade Skole. Hos den samme klasselærer hele livet. Eller i hvert fald de 8 år. Stenbuk Jensen hed han. En spøjsfyr, som var meget underholdende og kreativ, men samtidig utrolig hissig. Og meget egocentrisk også. Han forlangte af os, at vi helt op til 8. klasse skulle stå op og synge morgensang ved pultene til meget morskab for de andre unge, der gik op ad trappen om morgenen og kiggede ind ad vores vindue. Og vi følte os jo simpelthen som de latterligste væsener, mens vi stod der og skulle synge Se nu stiger solen, eller hvad det nu hed.
Altså, det var da også lidt forfriskende, at for eksempel, at gården ikke var opdelt i drenge- og pigegård, men var en blandet affære, ikke? Altså, og at klasserne også var det. Selvom vi nu startede i en ren drenge, der senere hen blev blandet, ikke? Og sådan ting, ikke? Hvilket det jo slet ikke var der, hvor jeg kom fra. Der var kønnene jo strengt adskilt, altså, i den grad, ikke? Og det var da, altså, det var da medvirkende til, at jeg ligesom der, da jeg blev konfirmeret og så videre, og sådan lidt før det fik taget lidt hul på det der med damerne, ellers så tror jeg, det havde set helt galt ud, altså.
Det er helt specielle ved den amerikanske pædagogik, og grunden til, at øen har fostret så mange kendte, skyldes måske ikke øens skoler som sådan, men mere af mange lærere også brugte deres fritid på aktiviteter med kvarterets børn og unge.
Hvis der er noget, der hedder, skal vi sige, socialdemokratisk skolepolitik, det er ikke noget partipolitisk at gøre, men så er sådan et program der efter krigen med, at i folkeskolen, der skal der altså ske noget, der skal, der, man, nu skal der altså satses på skolen, ikke kun i undervisningen, men også i fritiden, så er det jo sådan set vel et af de mere interessante eksempler på, hvad man kunne præstere dengang. Og jeg kan stadigvæk have fornemmelsen et eller andet underlig sådan association med hele 68 oprøret. Det var sådan et forsøg på at gøre Amager gældende i den store verden, og det kan man ikke. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Altså, det var sådan en kikser, ikke? Fordi man kan ikke... Altså, Amager er Amager, ikke? Altså, tydeligt sådan den der fornemmelse, ikke? Og det er jo ikke, fordi det er særlig fint at komme fra Amager. Der er jo også nogen, der kom... Jeg kiggede på gymnasium på et sted, hvor der kom folk alle steder fra, ikke? Der kom fra Amager, fra Sydvestkvarteret og fra Frederiksberg, og der var det, vil sige, der var både akademikere og sådan mere velstillede, og så var der også nogen, der kom fra arbejdermiljøer, og det kunne faktisk sagtens lade sig gøre. Altså, længe man har den idé, at lærdommens verden eller skolens verden, der er der ingen personsansættelse, hvad det angår, og det er faktisk, har faktisk været gennemført i Danmark, og er et meget, meget, meget vigtigt punkt i hele vores måde at tænke på, at der skal altså være steder, hvor man også i vores nutidens karrieresamfund, hvor man simpelthen ikke spørger efter, hvem man er i familie med, eller hvor mange penge man har, eller hvad ens far og mor er. Men altså, at nu går man simpelthen i gang med at lære noget, eller opleve noget, eller spille noget musik, eller lave noget sport. Ikke? Altså, det er sådan, det, jeg tager igen en positiv version af det, men det er, jeg har heller ikke særlig negative erfaringer med det, det må jeg sige.
Og det startede med, at Ville og jeg havde jo den der musikinteresse sammen, ikke, som overskyggede alt muligt andet. Ikke. Det var vores store fritidsinteresse dengang. Ikke. Og Ville var jo en, som var, han altså blev opdraget og tvunget til at spille klaver. Meget mod hans vilje, men som så ligesom nu kom ham til gode. Ikke. Og jeg var jo så den, der senere hen fik interessen af naturlig interesse eller noget, ikke? Og begyndte at spille saxofon og sådan noget lignende, ikke? Men der lavede vi så også et orkester sammen med endnu en af de dårlige kammerater fra Gerbrandsskolen der, som hed Torben Dyak, som spillede trompet. Og for det skal være løgn, så gik vi jo også i klasse med Tove Hylgaard, som blev den her senere operette populære sanger inden noget. Som også sang lidt med i vores, på dette tidspunkt, traditionelle jazzorkester. Så det var sådan, det startede.
Du har fortalt, at du havde en lærer, som underviste dig i blokfløjte, hvor I blev undervist første juledag.
Jamen, jeg ved, det var fordi, han havde grundlagt et... Han havde grundlagt et blokfløjteorkester, og så skulle der virkelig ske noget med det her blokfløjteorkester. Han sad selv og skrev stemmerne ud på noder. Og for at vi nu virkelig skulle holde stilen den første der i begyndelsen, så inviterede han altså nogen, altså det er på det tidspunkt ikke særlig store blokfløjteorkester, hjem til sig selv første juledag. Og det sad vi så og spillede. Og det er jo fantastisk sådan noget, ikke? Fordi man er jo altså også at kunne sige til sine forældre, nu skal jeg hen og spille blokfløjte, så sagde man det. Hvis man har sådan noget med musik, ikke? Det var en meget, meget stor oplevelse for mig at være med til sammenspil, ikke? Altså det er jo noget, som virkelig optager en.
Nå, men det skete jo med, at Ville og jeg begyndte at spille sammen der, fra 6. klasse der, eller første mellem, som det hedder, ikke? Og som jeg også fortalte med vores Benny Andersen, vi laver et jazzorkester, ikke? Han synes, at jeg spillede så udmærket, så han godt ville benytte sig af det privat, ikke? Fordi han havde sådan en lille sammenkomst en gang om ugen privat, hvor de spillede, og så kunne han ikke bruge Willy, fordi han selv spillede klaver, nemlig, fordi ellers var Willy garanteret også røget med der, ikke? Derimod røg der en bassist med, fordi en bassist kan man jo have, ikke? Og så var der en bassist på det hold også der, som han synes var talentfuld nok til at rykke det der trin op ad trappen, som det var at komme til at spille med læreren privat, ikke? Senere hen har jeg fundet ud af, at det handlede om, det var, at han i sit regi, fordi den eneste anden, der var med ud over os tre, det var en meget smuk kvindelig guitarist, som desværre var gift med en anden end vores lærer. Og at det måske i virkeligheden var en god undskyldning at have sådan en jam session en gang om ugen, for så hurtigst muligt at få losset os ud og pleje andre interesser.
Der er den der underlige solidaritet mellem den type af virkelighed, som er på Amager, og så avantgardekunsten. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan udtyde det fuldstændigt, men altså, det er slet ikke nogen, der er ikke nogen sociologiske modeller i det. Altså, det er ikke det, jeg er optaget af. Men det er altså det, at jeg selv derude på Amager, jeg altså blev for eksempel meget, meget optaget af den helt nye musik, og det var der ingen, der havde fortalt mig noget om. Men det var jo i radioen alt sammen, ikke? Og så havde man altså den der dagligdag med det der nye, bebyggede område, og så blev man meget optaget af den der kunst, uden at have det som nogen som helst revolutionær attitude. Altså, det var der slet ikke, synes jeg. Altså, det var i hvert fald, det var først langt senere, at der var nogen, der fik idéer om det. Det var et eller andet med, at det rum, man færdedes i, det lå meget, meget tæt op af noget sådan lidt vildt og skævt. Sådan at den der almindelige opdeling mellem det småborgerlige, hvad man nu har haft af, det ved jeg så ikke, om jeg har kunnet bruge til noget videre. Det var faktisk ret spændende, som det dannede sig dengang.
Men ikke desto mindre, så lærte vi en masse af det, og rykkede sådan ligesom fra traditionel jazz, swingmusik, op til moderne jazz, som det jo hedder, ikke? Bebop-musikken fik vi taget hul på, som jeg jo tidligere, da jeg startede med at spille, slet ikke forstod, og dermed heller ikke kunne fordrage. Men pludselig fik jeg en fod i klemme i døren ved Benny Andersens hjælp der, ikke? Og så kom jeg jo i lære, og der traf jeg Hugh Steinmetz, gennem nogle lærerkammerater, som også spillede. Og så tog det fart, fordi så begyndte vi at spille moderne jazz, havde jeg nær sagt, og var meget interesseret i den videre udvikling og det sidste nye og så videre.
Hvad var det sidste nye?
Ja, det sidste nye på det tidspunkt var jo altså i bebop-traditionen og med Parker og så videre, ikke? Var jo noget af det mest moderne, man ligesom kunne få fat i på det tidspunkt, eller som fandtes, var jo Thelonious Monk. Thelonious Monk var den mest harmonisk yderliggående musiker af hele holdet, ikke? Og det kastede vi os jo meget over. Vi spillede Monk-temaer, og vi prøvede at eksperimentere på egen hånd. Vi gik interesserede os og analyserede og studerede 12-tone-musik og Stravinsky, og vi gik jo til den sådan virkelig unge mennesker med ildhu og fuldstændig fanatisk interesserede og sådan noget lignende, ikke? Og så begyndte det der avantgarde at tage form, ikke? Og så tog det ene det andet, og til sidst endte med, at vi spillede helt vores egen musik, ikke?
består Amager. Skønt den er forsøgt ødelagt gennem alle tider. Men måske er det værste endnu i vente.
Nu kommer der jo en bro også til den anden side over til Sverige. Vil det betyde, at Amager forsvinder?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror netop, at det kan forene det sydlige Sverige og så Amager. Det har jo vist sig, at hele Skåne har jo valfartet herover og handlet vildt ind. Og det er selvfølgelig, fordi de har deres spritbolager og alt det der, at de kan tage herover, har kunnet. Og det vil ikke ændre på. Men jeg tror absolut, at det vil forøge samværet mellem Skåningen og så Amager.
Ja, du tror, vi andre tror det ikke.
Nej. Ja, det tror jeg på en vis måde, fordi det vil jo gå ud over de åbne arealer over ved Amagerfællet og de inddæmmede arealer ude omkring Koklapper, det tror jeg, det hedder, hvor militæret tidligere havde arealer til at skyde terræn og den slags ting. Og som blev åbne for offentligheden for nogle år siden. Alle sådan nogle steder vil jo mere eller mindre blive inddraget til Ødestaden. Nej, Ørestaden hedder den vist nok, som man har tænkt sig at lægge derovre. Og jeg husker sidste sommer, tror jeg det var, jeg første gang skulle køre et tog på Amager, bortset fra de her veteranbaner, der har kørt på det gamle Amagerbanespor. Så jeg tog med Intercity-toget ud til lufthavnen og tænkte, nå, nu kan jeg da sidde og hygge mig med at kigge ud over Amagerfælde, hvad ved jeg, men det meste af turen, det var jo i tunnel, så jeg så jo ikke en skid.
Måske er det samhørige Amager allerede ved at være i opløsning. I hvert fald kommer der yderst forskellige meldinger, når man spørger amerikanerne, hvad de er. Fra København eller fra provinsen.
Føler jeg som københavnere, eller føler jeg som
amerikaner.
Nogen?
Amerikaner.
Amerikaner. Det er rigtig amerikaner.
Ja, amerikaner.
Ja, altså det er jo svært, fordi altså nu er jeg jo så rundt og holdt foredrag nogle gange i provinsbyer, så har jeg, synes jeg altid, det er fantastisk spændende, når der er nogle etagehuse i en provinsby. Det er fuldstændig absurd, ikke? At man kommer til en provinsby, og som har alt muligt, og så sådan at se nogle ganske almindelige etagehuse, fordi ellers så havde de jo sådan... Det lå ligesom i luften. Der havde man jo parcelhus eller villaer, som vi kaldte det dengang. Men hver gang jeg sådan kommer til en provins, så siger jeg, at der er sådan almindelige huse med lejligheder. Det må jo være Amager-syndromet, der slår igennem der. Men altså, hvis det er rigtigt, at Amager er et sted, hvor man hele tiden er, men samtidig har udblik til noget andet, så er det, man har udblik til, det er København. Ikke? Og det er en ø og en stor by. Det kan ikke sammenlignes med noget andet. Men skulle jeg nævne det, så føler mig selv som udbredt København. Det må jeg sige.
Jeg betragter mig bestemt som ikke en fra provinsen. Altså, jeg føler mig fuldstændig som ærkekøbenhavner, ikke? Og det er jeg også. Helt bestemt, altså. Og det står netop i kontrast til han har sagt, alle de provinsbøger, der flytter herover. Og nu er her, ikke? Og nu vil jeg næsten sige, for at sige det groft, ikke? Nu tror jeg, der er flere bonderøve i København, end der er i hele resten af Jylland, altså.
Ja... Jeg føler mig som Amager-dreng, eller Amager-bunden, som jeg tit præsenterer mig for, eller som, når jeg er på kurser rundt om i landet, på højskolekurser, og vi skal fortælle, hvor vi kommer fra. Jamen, jeg hedder Jørgen Grant, jeg kommer fra Amager, siger jeg så.
Det sted er os kæres i verden, vi kalder for barndoms hjem.
Vi som er på
her til sidst hørte vi brugere af ældrecentret Loftet besynge deres elskede Amager. Af de øvrige medvirkende hørte vi brudstykker fra Jørgen I. Jensens Den Fjerne Kirke og Jørgen Grands Gaden i mit hjerte. Samt glimt fra gasolinnummeret Trimastet Beton, hvor Frans Becker lige spillede guitar og saxofon. Desuden læste Claus Rifbjerg uddrag fra sit digt Brugerne til Amager i en ældre optagelse. Ulla Sel læste de forbindende tekster, og det var Søren E. Jensen, som havde været på Amager og sat udsendelsen sammen i samarbejde med Kim Petersen.